Tere tulemast kuulama Improvert taskuhäälingut. Saadet, kus räägime improkomöödia lavamelust ja kulisside tagusest salaelust. Mina olen Ruutu 10 improviseerija ja juhendaja Rauno Meronen. Tervislikud suhted on talle nii olulised, et ta nuttis, kui ta keskkooli lõpetas. Nüüd ta õpetab suhtlust noortele ja täiskasvanutele. Mina olen tänu temale nii palju õppinud ja olen suheldes enese teadlikum. Täna räägime suhetest ja suhtlusest saatekülalisega. Ta on Ruutu 10 asutajaliige, Bivaisi tegevjuht, improõpetaja, õpetaja, suure õõtähega, koolitaja ja improviseerija. Aitäh, et sa leidsid aega rääkima tulla, Toivo Värbu.
Aitäh sulle, Rauno.
Nii, selline värk oleme tagasi siin ja tegelikult alustame oma teemast, mis on siis suhted ja suhtlus, mida aitad sa lahata ja aitad meil kõigil targemaks saada. Siis alustame sellest, et palun selgida lahti, miks sa nutsid, kui keskkool lõppes.
Ja. No kooliaeg, jah, ma olin üks väheseid, kes nuttis kurbusest, kui keskkool või kool läbi sai. Paljud tundsid kergendus, paljud tundsid rõõmu. Kooliajal muidugi oli raske täita kohustusi, küll aga miks mul oli raske võibolla keskkoolist ära minna, oli see, et nii põhikooli kui keskkooli aja sai üles ehitatud päris kõva ja tugev siuke sotsiaalvõrgustik. Ja korraga ma tundsin, et see oli viimasel lõppu aktusega kadunud ja ma ei teadnud, mis tuuled mind toovad, küll aga ma teadsin, et järgmisest päevast mind ei ole enam sinna majja oodata ja isegi kui on oodata, siis neid inimesi, kellega ma seal väga hästi suhtlesin, neid enam ei olnud.
Tead, Toimo, ma mõtlen, ma vist nutsin ka, aga mitte keskkooli lõpus. Mul oli niimoodi, et ma käisin Martiniga koos, siis käisime ühes klassis ja kui keskkool läbi sai, siis terve suve me töötasime ühes pereettevõttes ja pesime aknaid ja ma mäletan mingi Martin läks Tartusse ülikooli õppima, sinna lennuakadeemiasse, see kus sina taga tuttavaks said. Ja ma mäletan, ma käisin külas, siis me tegime mingi plaani millegi jaoks, vist vaatsime mingit filmi, et selle põhjal mingit näidendit teha või nagu saad, mingi film noari teema tahtsime midagi teha. Ja siis vaatsime ära ja siis ma olin nagu seal, ta mingis Tallinna korteris, kus ta veel elas tolla ajal, siis ma ütlesin talle, kõigule, tšau, näeme siis. Ja siis ma läksin uksest välja ja siis ma kõndisin seal bussijaamase Juhkendali tänavist, mis läheb sinna Olympia hotelli poole, et kõnnime seda tänavat ja mõtlen, ootaga, nagu Martin läheb Tartu ülikooli, mina jään Tallinnasse ja siia maani elus ma pole ühtegi nagu, kus mu sõber on olnud, ma pole suutnud kellegi kontakti hoida, et kui lõgu see, ma ei näe enam teda, siis ma, ta läheb meelest ära ja siis ma olin ka päris kurb ja tundsin sellist mõnusat kurbust, et olid suksed head suhted loodud. Ja täna räägime siis tervislikest suhetest, suhted ja suhtlus ning meie väikene konspekt, et tuleme mööda seda, lahkame lahti need suhtluse põhitõed. Ja miks need olulised on, et Toivo, äkki ma annan sulle sõna ja kui mul tekib küsimusi, siis ma loodan, et ma esindan meie kuulajad, kellel tekivad samad küsimused ja saame kõik koos natukene teemast rohkem aru.
Ja ma võibolla see viimase aja avastusi, et suhtlemine kui selline võib olla teadlik ja ta kindlasti on teadlikult treenitav. Et kuigi me kõik suhtleme hommikust õhtuni väga palju, siis me teeme seda nii-öelda kas vabakäigul või mitte teadvustades ja sellisel juhul ei pruugi meie suhtlusoskus paraneda nimme, et meil tekib mingi tüpaaž, mingi karakter, kuidas me mingis situatsioonis käitume või aktiveerume või mis emotsioone me tunneme, küll aga me ei tee seda teadlikult ja olen leidnud raja, et võtta see suur taak enda kanda, et ühiskonnas suhtlus kui selline saaks parema kuju ja vormi, et see on oluline nii koostöös, nii suhetes, nii allis argipäevas kelgutades, kuidas tõsta seda edukuse sammast. Et mida ma kindlasti ei väida on see, et meist kõik saavad 100% edukad suhtajad, küll aga läbi hea suhtluse me võime situatsioone väga palju paremaks teha.
Mulle meeldis kunagi, jagasid lahedat mõtet seal improstuudio ees parklas, et sa olid, et tundub, et võibolla meil ikkagi nagu seda tööd jagub, et võib arvata, et nii kaua kui on inimesed, on inimeste vahelist suhtlust ja siis seda saab arendada ja paremaks teha.
Jaa, just. Ja. Tegin endale ühe küsimuse.
No, nii.
Eile õhtul oleks mõtlema, et täna tuleb podcast, tuleb salvestus, et peaks suhtlemisest rääkima. ja püstitasin endale küsimuse, et kes on hea suhtleja? Lihtsalt, et korra nagu mõelda selle peale.
Ja mingid omadused.
Ja et mida me hea suhtleja puhul nagu hindame. Mm-hmm. Ja siis ma tulistasin siia siuke seitse mõtet, mm-hmm. siuke seitse äkk mõtet, mis mul pähe lõi, et esiteks ta suudab mentaalselt üle olla oma egost ja emotsioonidest. Mm-hmm. Nii kui me laseme egol juhtida või emotsioonidel ennast juhtida, nii need suhtlusolukorrad ei pruugi alati päädida suurepärase koostöö ja mõnusa atmosfääriga. Teisalt hea suhtleja on avatud meelega.
Mm-hmm. Ma näen, see läheb selle esimese kästi kokku, et kui sa oled pimestatud emotsioonidest või oma egost, siis sa ei ole väga avatud meelega, sul on nagu noh, kinniside.
Ja just, et kus see kinniside tuleb, eks ole, et see on võimetus lahti lasta oma ideest või olla ära kuulaval seisukohal teise idee osas. Mm-hmm. Ja noh, see teine punkt tegelikult vajutab täiega aktiivse kuulamise rauda. Mm-hmm. Et ma ei kuule mitte ainult oma mõtteid, aga ma päriselt kuulen, mida teine ütleb ja püüan aru saada, miks ta midagi niimoodi ütleb. Kolmas punkt, ta on hea kuuleja ja sujuvalt ja neljas, mõnus vestluspartner. Noh, inimene, kellega sa tahad suhelda, kes nagu kutsub soojalt, et astud ruumi oled nagu, Rauno on seal.
Seal kõlab,
kohan suhtlema.
Et seal on vist on see kehakeel, et kui avatud kehakeelega sa oled ja ka võibolla see, et ma viskan ühe loosia vahele, et kunagi sõitsin trolliga koju ja siis üks improõpilane kunagisest ajast oli ka trolli peal ja me hakkasime juttu rääkima. Ja siis me rääkisime igast teemadest ja siis ta enne kui ta maha läks, ta oli nagu vaatas kui otsa mulle ütles, et Rauno, et kuidas sa kõigest nii palju tead või kuidas oskad kõigega kaasa rääkida? Ja ma olin, et tegelikult ma ei tea väga palju. Ja ma tõin talle näite, et vaatas rääksid Jaapani animatsioonist või animest, eks ole. No ma näin, et ma olen kuulnud ühest asjast on Gintama, mida Martin kunagi näitas mulle. No ma tean midagi rohkem ka, aga mõtlesin, et nii kui sa rääksid animest, ma jagasin, nagu alustasin sellest, mida mina tean, lihtsalt annan selle välja sulle. Ja et julgeda, kasutada seda, mida sa tead.
Jah, minna teemadega kaasa.
Jah.
Väiksemas mastaabis ta hakkab juba pihta esimestest mikroimpulsidest. Mm-hmm. Et kui sa võtad inimesega juba lood silmkontakti ja kui ta pilk pöördub ära ja mm-hmm. mingit emotsiooniselt ei tule, see ei tekita sellise sooja õduse tunnet astuda juurde ja hakkata rääkima.
Seal on julgus hoida silmkontakti, see on täitsa eraldi asi, mida peab õppima.
Kui sa suudad väljendada või päriselt tunned kellegi kohalolu pihta rõõmu, mm-hmm. siis see on juba ukse avaja heale vestlusele.
Ja.
Et nii kui sa oled oma maailmas külm kalk, mm-hmm. viitsi jaksa, mm-hmm. Aga see kommunikeeri ka seda rohkem, kui oled nagu näe, siis see on nagu okei, okay, vist see suhtus altisus praegu nagu ei väljendu.
Ja.
Et sa ei kutsu nagu ligi.
Ja. Ja ma lihtsalt jällegi enda poolt, et alati see olevata kalk, mõnikord lihtsalt kardad. Noh, mõtlen kunagi nooremana mingi tüdruk meeldis mulle. Mm-hmm. Kui ta ruumi tuli, siis ma olin, et kartsin ennast haavatavaks teha ja näidata talle, et ta meeldib mulle. Siis ma olin, kalk.
Ja see ongi see, mida sina tunned, mm-hmm. ei pruugi väljenduda teisele inimesele.
Ja, täpselt, jah.
Noorte seas on eriti populaarne. On keerata korralikult sitta inimesele, kes sulle meeldib. Mm-hmm. Sa ei oska seda muud moodi väljendada. Küll, aga sa jänuned tema tähelepanu järgi.
Ja.
Sama see mm-hmm. ei oska olla haavatud, mm-hmm. haavatatav,
ja.
Vaid lähed juuga peale.
Ja.
Suhtluse mõttes. Mm-hmm. Ja. Siis see mõnus vestluspartner üldiselt võiks olla mõistmis ja suhestusaltis. Et nii kui sellest soojast, mõnusast, õdusest vestlusest saab tuline vaidlusdebatt, siis ta ei pruugi olla ka nii meeldiv vestluspartner, kui see on siuke pidev nähe. Et muidugi võib olla teemasi, millel me ei ole ühel nõul ja seal on ka teatavad punktid või aspektid, kuidas sellele süsteemselt läheneda niimoodi, et me ei lähe lihtsalt vaidlema.
Ja. No ütleme, ongi, me oleme eri meelt mingil asjal. On see siis mingi, ma ei tea, poliitika või usk või mis iganes selline asi, mille puhul võib olla väga tugevad veendumused. Et nüüd ongi, kui ma igakord eri meelt oleva inimesega hakkan nagu vaidlema või teda veenma, siis ma ei ole väga hea vestluspartner.
Ja just.
Et on nagu kohti, kus on oluline argumenteerida ja veenda, aga ma näen sellises tavalises suhtusolukorras võib-olla, see on võimalus, kus ma saan nii-öelda teist meelt oleva inimese sisse näha, kuulda, miks ta nii mõtleb ja saada lihtsalt nagu laiem maailmapilt ja võib-olla õppida midagi sellest.
Ja just, et siuke drastiline näide, et kui ühele maitseb jäätis ja teisele mitte, noh, ega see kummagi elu tegelikult noh, paremaks või halvemaks ei tee see aksepteerimine, et okei, talle ei maitse jätis, on nagu vahva teada. Küll aga kui me räägime mingitest ühiskondlikest murrangutest või kas me peaksime keelama õues käimise, mis läheb võib-olla nagu vastuollu minu fundamentaalsete põhimõtete ja vabadustega, noh, see on kindlasti see koht, kus tasub ennast väljendada ja tasub olla võib-olla jõulisem oma seisukohtade edasiandmisel.
Ja ma mõtlen jälle, kui ma olen, ma ei tea, kellegi sünnipäeval ja keegi ütleb, et õue ei tohi minna, noh, miks sa nii arvad? Või nagu sellel sünnipäeval ma ju, noh, me ei otsusta midagi ära või noh, midagi olulist, noh, või ta võib tahta midagi, mis ühiskondlikult muudab, aga kui see olukord ei tooni tagajärgi, siis ma näen ka, et pole mõtet isegi hakata, kui sa just ei taha, loomulikult.
Ma mõtlen, jah, pigem nagu siukseid suuremaid maailma mastaapsemaid siukseid ideoloogiaid vähem. Et hea suhtleja ei tähenda seda, et sa lähed iga suure ja drastilise äärmusliku mõttega alati kaasa. Et sul on õigus väljendada oma mõtteid, oma seisukohti, et seal on ka omad nipid, kuidas seda teha, mitte laskuda sinna vaidlusmomenti. Mm-hmm. Et noh, alati me saame tuua mingid äärmuslikke noh, vastunäiteid, mis juhul need ei kehti, aga millest ma proovin täna rääkida on nagu siuke üldine mõtestatus.
Okei, nice. Nii, see oli vist neljanda või viienda punkti juures.
Viienda punkti juures, jah. Kuues on hea tahtlik teiste suhtes. Ja. Ei charge'i.
No judging,
jah. Teismelistele meeldib seda terminit kasutada ja see on see, mis paneb nemad sotsiaalselt väga kiiresti, väga lukku. Nii kui nende arvamusele või väljaütlemistele pannakse kriitiline hinnang. Ja, et nii kui meid hakatakse kriitiliselt hindama, nii läheb kohe suhtlus inimeste vahel natukene nagu raskemaks.
Ja mul selle punktiga kohe tuli see destruktiivne nali. Noh, et ma isegi mõtle kriitiliselt, aga ma teen nalja, et see on kriitiline, ikka võib panna lukku.
Ja seal on ka omad nüansid, miks ta võib olla ohtlik suhtlussituatsiooni suhtes. Ja seitsmes, ole aus, aga mitte in your face. Et millele ma võib-olla rõhuksin, seal on taktitundelisus.
Ja vali aeg ja koht, millal mingit tõde... Ja ütleme, kui keegi tahab lihtsalt lajatada olla selline, siuke ma olengi vaata, ma mõndib otsa öelda, palju õnne sulle.
Douchebag.
Ja. Teine inimene armastab ka otsa öelda, aga ta oskab valida aja ja koha, et sellel otsa ütlemisel on mingi mõju ja et sellest on mingi kellegi labi ka, mitte lihtsalt halb tunne.
Ja kui see aus ei ole, siis ei saa tekkida ka siukest usaldusväärset suhtlust, sest ainus, mis sa saad, on siuke verbaalne pinnavirelus ja siuke aha.
Ja enne kui me lähme isegi veel natuke mingite detailsemate asjade juurde, siis ma tean, et sul on siuke vahva suhtlus kolmnurk või selline kolmnurkne skeem. Ühes nurgas on pädevus, erialane oskus, raamatupidaja või mis iganes oskus sul on. Teisest nurgas on siis suhtlusoskus, et sa oskad kommunikeerida oma mõtteid. Ja kolmadas nurgas on respekt või suhtumine. Et räägi see vahva skeem ka lahti.
Ja kui te suudate seda nii-öelda kolmnurka oma peas ette kujutada, et jah, läbi aegade ma olen maandunud nendele kolmele siuksele fundamentaalsele sambale, et kui embas kumbas kolmes midagi loperdab, siis millegi pärast ei kajastu sealt läbi hea suhtleja. Et kujutage ette inimest, me kõik teame neid, kellel on pädevus, aga noh, kes on omal alal eriti spets. Küll aga on temaga raske rääkida, sest tal võib-olla jääb vajaka natukene siukest avatud meeles siukest hea suhtleja nendest omadustest ja tema suhtlusoskused ei ole võib-olla nii head kui mõnel teisel. Jama selle juures on see, et see pädevus ei jõua kuhugi. Et ühiskonnas on temal või temaga palju raskem kontakti luua, see läbi siis erinevad koostööedud jäävad nagu takistatud. Ja nüüd kujutage ette situatsiooni, kus sul on üli hea suhtleja, suhtleb üli hästi, aga kui te kuulate, mida ta räägib, no pagan, üldse ei kliki. Üldse jõua kohale, üldse ei saa aru ka, nagu mida ta räägib, aga küll räägib hästi, räägib põnevalt, laialt, kogu aeg, jut käib, jahutab, jahvatab, aga kohale midagi läbi ei tule. Ja sa tajud ära, et seal ei ole nagu sisud, aga seal ei ole pädevust. Ja see ei ole ka niimoodi mustvalge, ta on pigem nagu taustfoonil üldistatud, sest noh, sul võib ühes alas olla pädevus, aga teises alas võib olla mitte, et see vastavalt valdkonnale ka. Ja pigalt ma kraapisin selle kallale, et noh, on ka teatavaid tüüpi inimesi, kellel on mõlemad oskused olemas, aga ikka ei taha keegi nendega väga koostööd teha ja väga raske nendega suhelda. Ja lõpuks, kuhu ma maandusin, oli siis see kolmas sammas, mille nimi on austus või respect. Mm-hmm. Et kui sa vestluse teist poolt suhu ei austa või ei suuda tulla tema aru saama nii või taseme nii. Ja see, ilmselt see ongi see ego koht ja emotsioonide koht, et ühel juhul ma olen vihane, nagu kuidas sa aru ei saa, mida ma räägin, kuigi ma olen ülipädev ja suudan ennast hästi väljendada. Teisel juhul ma olen lihtsalt üleolev. Ma olen nagu, ma muutku ja ka pritsin rumalatele pärleid ja nad ei võta. Mm-hmm. Et seal ei tulda ka nagu samale tasemele kokku.
Ja, need on lahedad. Mul eelis, kuidas sa kirjeldasid seda, et see, noh, ma ei tea, pädevus on madal, eks ole, aga see suhtlusoskus räägib, kõik sujub on ja siis alati koolitustes oled, et noh, tšuka poliitik.
Selle eelduse teevad osalejad.
Ja. Nii, käis läbi enne see lahe mõiste või sõnapaar nagu destruktiivne nali. Ja mõtsin, et viskaks selle siia episoodi sisse, sest et loodetavasti see, mis me siin teeme, on ka selline nii-öelda suunamajakas, kuidas me tahame, et me ruutu kümnes kogukonnana võiksime omavahel käituda. Ja destruktiivne nali on midagi, mis ma tunnen, et mingi selline, kus öelda, naljategemistiil, mis mul on endal tugevalt sees, mis on tulnud kaasa sellest ajast, kui ma judot tegin, judopoistega, ja see oli selline seltskond, kus noh, oli pidevalt ära paremist. Ja ma mäletan, seal oli mingi periood, kus ma sain kogu aeg puid alla, et ma naeran. Ja tegelikult on tore, kui inimene naerab, aga kõik tegid nagu nalja ja ma naersin, aga alati kui keegi nalja tegi ja ma naersin, siis keegi oli, Rauno, mida sa naerad jälle? Noh. Ja siis ma otsustasin, et ma ei naera rohkem. Ja siis kaks nädalat ma ei naernud ja kõik samad judo poisid olid nagu, et Rauno, miks sa ei naera? Ja ma olin nagu, ei tea, et nagu pahandada, kui ma naeran või mis värk on. Kuni lõpuks ma jõudin sinna, et ma naeran, kui ma tahan naerda ja ma ei naera, kui et nagu sain nagu sellest nagu lahti, aga see selline ärapanemise värk on nagu tulnud siia improsse ka kaasa ja ma olen seda nagu teinud, ja, aga ma, tõenu sulle olen saanud selles osas tundlikumaks, kuna sina tõid selle välja, et siuke asi on ja ma olen nüüd märganud ka, kui ma olen ise pihta saanud sellega ja olen muutnud ka tundlikumaks, et äkki räägime lahti siis mingi, mis see on.
Jaa, sa ütlesid hästi, et see on destruktiivne nali. Mm-hmm. Et ma võibolla küsiksin niimoodi, et kelle jaoks see naljakas on?
Ja, ja. No ideaalis on see kõigi jaoks naljakas, eks ole?
Ja, ja, ja. Täpselt, eks ja. Ole, ei, ja. Ja. Et nüüd ongi, et kuhu või mille pihta on see nali suunatud. Mm-hmm. Et samamoodi on nagu emotsiooniga, et kui me oleme vihased, kui me oleme üksteise suhtes vihased, siis meil on konflikt. Mm-hmm. Kui me oleme koos kellegi teise pihta vihased, siis see toob meid kokku. Mm-hmm. Sest me oleme nagu õlgala kõrval vihased, kõik on ooo, toidame selle pealt. Nüüd minu peas nagu naljaga on suht sarnane asi, et kui kaks inimest teevad kolmanda inimese üle nalja, mm-hmm. neil on hullult naljakas, aga nad teevad selle inimese üle nalja, mm-hmm. mitte temaga koos nalja. Mm-hmm. Siis see kõlab rohkem nagu selline verbaalne kiusamine.
Ja
mida see oma olemuses tähendab, on tegelikult see, et kas need, kes teevad nalja, on ebakindlad ja nad püüavad läbi selle oma staatust sotsiaalringis tõsta. Noh, on üks variant. Või teine variant, mis sa ütlesid ka, on nagu selline sisse treenitud käekiri. Mm-hmm. Noh, vaata, me tegime, kõik tegid, mm-hmm. kogu aeg tehti, mm-hmm. ma ei teagi muud moodi.
Ja ma näen selline, oh, me grupp on nii laheva, me saame tõgada üksteist. Et noh, vaatakse nagu tõgamine, või noh, ma saan öelda sulle, et mingi aastad loll, eks ole, eks? Ja noh, ma näen seda, et mingi aeg see nagu töötab, aga näiteks ühel päeval, noh, ma teengi alati nalja, et oh, Toivo on nii loll teada ja mitte midagi, noh, kõik naeravad, Toivo ka naerab, aga ühel päeval nagu Toivo, noh, tunnebki, et ta ei tea midagi ja nüüd ma teen selle nalja, siis see, noh, ei ole enam, korraks ei ole naljakas, saad nagu, äkki kõik teavad, et ma ei tea midagi.
Seal on nagu aspekt, et nagu mida sa testid, noh, ikka ma jõuan sinna, et kas on tema jaoks ka naljakas
või ja.
Võibolla ta mängib kaas, et on naljakas, sest ja, ta lihtsalt kannatab ära, sest ta on ja. Hea sõberaine.
Pole kunagi tegelikult naernud selle peale.
No täpselt, jah, aga ta nagu ei mõista, aga ta tahab olla ikkagi osa nagu seltskonnast. Et, no see on ka asi, mida ma tegelikult põhikoolis juba õppisin ja kogesin, et mul oli üks klassivend, kellele ma ladusin siis puukaid, kes teab, mis asi see on, et võtad rusika ja lööd vasta õlga.
Ja ma tegin ka...
Ja, vahepeal paned kõvemini, vahepeal õrnemini, ja. Väga rumal asi, mida teha. Ja kuidas ma seda õppisin, oli see, et mu klassivennal oli piisavalt südikust ja ausust küsida, miks ma löön teda. Ja see tõmmas minu korraks nagu sellest, hei, see on ju destruktiivne nali, mis ma suuga praegu teen, miks sa nagu kaasa ei lähe sellega. Ja siis ta küsis mu käest, et noh, kas sa võõral teeks seda? Ja siis ma olen nagu mingi, võõrale ma küll seda ei teeks. Ja siis nagu, miks sa võõrale ei teeks? Ja siis ma kardan, et äkki tuleb vastu. Ja ma olen nagu, jaa point. Sest ma tean, et tema ei löö vastu.
Ja.
Siis võib teda peksta.
Ja.
On nagu,
no.
What's that about?
Ja
siis ma sain aru, et need inimesed, kes on sinu ümber, sinu sõbrad või sinu pere, neid on kõige lihtsam peksta.
Mm-hmm. Nad ei, jah.
Nad alguses ei hakka vastu, aga kui hakkavad, siis sul ei ole enam kedagi. Ja see on nagu õpetanud mind elus hoidma omale lähedaseid inimesi kallilt, kõrgelt, hinnatult, hoitult. Ja see on, ja kui ma üldse verbaalselt kellegi pihta käe või suu tõstaks, noh, loodetavasti mitte kunagi füüsiliselt, siis see kindlasti ei saa olema mulle kallis inimene.
Ja väga ilus. Mul endal ka, mul ei sarnane olukord sinuga, kui sa rääksid selle puuka loo, et mul oli ka viies klass, mäletan klassivenna Keviniga. Temaga ma alati tegin seda nalja, et nagu, see hästi läbi, kõik oli fun, siis ma alati nagu lööndada rusikaga, aga nagu napilt enne teda vaata peatan, et nagu selline mingi, selline nagu nali. Ja siis ükskord ma, kas ta tuli peaga lähemale, aga kõdagi nagu sain talle pihta, ma lõin talle vastu lõuga. Ja ta võtti lõuas kinni, et see nagu, aia, miks sa mind lõid, on ju? Ja ma olin nagu, ma isegi ütlesin, et ma tahtsin nagu nalja teha. Ja ta küsis, et nagu, Rauno, on meil naljakas praegu või? Ja siis ma sain aru, et nagu tegelikult ei ole üldse naljakas. Et siin ma ka nagu lõpetasin ära selle.
Jaa. On muidugi, nagu sa teid ka, noh, erandjuhtumeid, kus inimestel on käimas mäng, et mis vahvaid asju me saame üksteisele teha.
Ja.
Aga see eeldab seda, et mõlemad on, osapooled on pardal.
See kõlab nagu selline jackass või selline...
No ja natukene. Ja, ja. See, see võib olla ka nagu sõprade vaheline, omavaheline selline nagu one-upping. Või nagu, nagu me laval teeme, et me kõrgendame mingid asju. Ja siis me oleme, okei, see sai läbi. Ja jätkame. Aga see eeldab seda, et, et me oleme juba eos ühel lehel.
Ja.
Et see ei ole nagu, ma teen seda kõigile, siis ma arvan, et see on nagu nii käibki asi. Mm-hmm. Ja see tegelikult näitab väga hästi seda, et me ühiskondlikult teadmatult õpime mingid mustreid või suhtluskäekirju, mida me isegi võibolla ei tea, et me teeme ja kui me teeme, siis me arvame, et nii ongi õige ja hea. Et, et seda enam ma näen, et, et suhtlust ja suhtumist tuleks natukene rohkem teadlikustada ja seda saab täiesti süsteemselt treenida.
Ja. Seda tuues nüüd meile ruutu kümnesse ja näiteks impro treeningutesse ja proovidesse, et nii juhendajana kui ka siis õpilasena või siis selle gruppi liikmena nagu mõtestada, millised minu, noh, ütleme, et meie gruppi eesmärk on, tahaks teha vinge, noh, saada grupp nagu tugevalt koos käima, et hakata head impro show tegema. Nüüd millised väljaütlemised ja info, noh, mis moodi me suhtleme oma vahel, et kas see, kuidas me suhtleme, aitab meid või ei aita. Et noh, ma toongi lihtsalt hästi konkreetse näite,
ja.
Kus ma nii-öelda, ma mäletan pärast seda, kui ma seda rääkisin, ma hakkasin nagu seda rohkem nagu märkama ja siis mäletan meil see nädalavahetuse proovis oli siis lõpuring oli ja igaks pidi nagu, ma ei tea, ütlema ühe-kahe sõnaga, mis ta nagu, ma ei tea, õppis või mis tal meelde ei, no lihtsalt selline väike refleksioon. Ja ma mäletan on see, et ma hakkan nagu ütlema, ma ütlesin midagi sellist, et noh, ma ütlen ka siis, mida ma õppisin, oli mu lause, kui minu kord tuli. Ja siis ma mäletan, Martin ütles, et sina on küll midagi ei õppinud või noh, mingi siuke asi. Ja siis noh, ma nagu, kõik nagu naersid, ma naersin ka, aga, ma olin, aga kuna ma olin teadlik sellest, noh, olin nagu, sa olid mida teadustanud sellest ja ma olin tundik selles osas ja ma olin nagu, aga äkki ma ei ütlegi midagi, äkki mul ei olegi siis midagi öelda. Loomulikult mida ajas närvi veel see, et me kõik sõime õuna samal ajal. Või noh, siuke, sa ei teagi mida öelda. No, nagu, et no, see oli see lihtsalt üks moment ja mitte ühtegi siukest halba tunnet praegu Martini vastu siit podcastist. Aga lihtsalt jah, et selline suhtlus. Noh, jah, järgmine proov, ma ei jaga mõtteid, ülejärgmine proov, ma juba, no, mõtlen, kas mõtlen, tulem proovi, vaata nagu ei ole nii tore. Ja siis noh, neljandas proovis ma nagu noh, kirjutan, et kuulge, et ma läksin billardit mängima.
See kommunikeerib jälle suhtumist.
Ja.
Et noh, kui sinusse suhtutakse nagu, noh, mida sa üldse siin tahad või teed.
Ja
mingi, noh, sa ei saa aru, et ma teen nalja, tegelikult ma väga hoolin ja ootan sind iga päev siia, aga ma kunagi seda ei ütle ja välja ka ei näita. Et noh, kõik ju teavad seda. Siis noh, mingi hetk saab nagu see aur otsa, sest seda kogu aeg nagu pannakse küsimärgi alla.
Ja. Vot, selline on siis destruktiivse nalja värk ja mina küll 2024 aastal töötan, et seda endast nagu välja juurida ja arvatavasti ma failin mingitel kordadel, aga
kindlasti.
Ikkagi tahan olla tähelepanelik selles osas.
Ja. Saame edendada ainult tehes, kogedes ja eksides me õpime tegelikult ju kõige rohkem, et impro on meile ka seda õpetanud, et rutulgi on ju siuke vahva sõnakõlks, et vead on head.
Ja.
Sest need toovad esile teatavad puudused, mida me saame siis teadlikult parandada või me lepime sellega.
Ja. Nii, Toivo, mul on meeles üks naljakas lugu, kus on, mis on sinu vanaemast ja see on selline, räägib loo, et mis juhtub siis, kui kedagi abistatakse, ilma, et see inimene oleks abi küsinud.
Oh, jah.
Ja sul on...
kui teil on võimalus või oli noorena võimalus vanade inimestega koos elada, siis kuigi see võib olla frustreeriv, sest iga põlvkond edasi see maailma pildiline erinevus ja arusaam maailmast läheb üha rohkem kääri, et kui me mõtleme 300 aastat tagasi, siis põlvkonnaga väga palju ei muutunud. Ader oli ader ja vili oli vili ja tööd oli vaja teha hommikul, õhtul ja päeval, et siis see tänapäeva noorsugu ja vanem generatsioon, kes omavahel väga ei läbi, neil omavaheline suhtlus on väga keeruline, sest nende maailmapildid on erinevad, et mul oli suur õnn oma vanemaga nii pikalt koos elada ja ta õpetas mind nagu maailmapildiliselt aru saama, et need võivad väga erinevad olla. Ja kui ma tulen nüüd selle loo juurde, et meil sai ikka kõvasti nalja ka ja noh, sellest sotsiaalsus kuulda, et ta oli ikka selles suhtes kogemuslik õpetaja mulle. Mm-hmm. Ja, et ta üks päev võttis pähe, et minu padja sees elavad ussid, et see on nii vana padi.
Ei, mitte nagu, jah, mitte nagu täitsa vaglad või, nagu see on kui ussid.
Nagu, jah, et, et see, ta on nii vana padi, mm-hmm. et ta juba mädaneb ja kopitab seest, ja. Et see on vaja välja vahetada. Ja noh, tema, kust tal see tuli, on see, et ta väga armastas mind mm-hmm. ja ta väga tahtis mind pidevalt aidata. Aga ma ei vajanud abi. Kui ma vajasin abi, siis ma läksin tema juurde ja siis ma pöördusin ta poole ja siis ma palusin abi, kui mul tõesti oli abi vaja. Aga siis ta vahepeal lihtsalt ise võttis pähe, et mul on abi vaja ja siis tuli mind aitama. Ja siis ta otsustas, et ta räägib mu emaga, et mu ema siis ostaks padja, sest vanaema oli kodune ja ta ei saanud ise enam väljas käia. Siis ema oli nagu okei, võibolla tõesti, siis toivolla on patja vaja, noh, kui vanaema niimoodi räägib, et läks ostis siis Kristiine keskuses padja mulle. Ja ma juba koju vaatan, et uus padi on. Ma olen nagu mingi, miks uus padi on? Ma isegi ei küsinud seda, mulle väga meeldib vana padi. Jumala tim, ja vanakooli sule padi on. Ja siis vanama vaatab, et ei, see ei ole ikka päris hea padi.
Ta vaatab, kuna see hakkanud kasutama seda sellepärast?
Ei, ta katsus seda, oli nagu, see ei ole minu lapselapsele nagu viisava kvaliteediga nagu telekareklaamis lubati. Ja siis ta võttis pähe, et Kristiine keskuse siis poegit pettis teda teadlikult. Ja siis ta sai kurjaks selle peale. Siis järgmise sammuna ta palus emal pöörduda siis tarbijakaitsesse, et teda on petetud ja kuhugi mingit asutustesse veel. Ema oli juba vist kirjad ka valmis kirjutanud ja siis ta tuli minu juurde, ema. Et noh, mis selle, et äkki mina saan aidata tal siis see tarbijakaitse kiri nagu ära vormistada ja ma olin nagu, miks tarbijakaitse sa kirjutad? Siis ta mingi, vaata, vanama teelis sulle selle padja, et tal ei meeldi see. Ja ma olen nagu, kus me jõudsime siia, kus mina ja ema mingi töötleme tarbijakaitset mingi padja pihta, mida mitte keegi ei tahtnud. Et noh, minu mõistus plahvatas lihtsalt ja ma olin nagu miks? Mul ei ole vaja mingit uut patja, kui mul on vaja uut patja, ma lähen ostan. See on nagu pükstega, see ei lase kellegi teisel endale häid pükse osta. Sa tahaks neid ise proovida ja ise otsustada, kas see on hea või mitte. Ja, noh, õnneks me sellel hetkel saime sellele kasvavale lumepallile jäiga piduri. Aga lihtsalt näidata demoda seda, et heast kohast asjad võivad eskaleeruda väga vales suunas, kui me läheme aitama inimesi kohtades, kus nad võibolla ei vaja abi. Et noh, eks meil impros on ka hästi palju seda tegelikult ette tuld, et kõik muud kui abistavad ja pakuvad variante välja, kuigi võibolla oleks hoopis teises asjas abi vaja. Ja see nagu see valguslamp või energia kulub kõik sinna, et parandada asja, mis võibolla ei olegi katki.
Ja isegi, noh, see ongi selline, ma tean, mida sa võiksid teha, et sul oleks mida impro paremini välja, siis ma tulen nagu seda ütlema sulle. Aga kas sa oled küsinud seda minu käest? Ja kui sa pole küsinud ja ma tulen rääkima sulle, mida sa võiks paremini teha, siis ei tundu väga nagu aitamisena, see tundub rohkem nagu sellise, mis on kritiseerimisena või nagu etteheitmisena või nagu, et sa kuule, sa pole nii hea, et ma teen nii, siis on parem.
Mm-hmm.
Yes.
Ja mul on juhendamisega ka olnud momente, kus on palutud mind appi. Mm-hmm. Noh, ongi, legit tahetakse abi.
Ja.
Siis tegemise käigus olen avastanud, et tegelikult ei küsita abi, noh, mis on nagu see kui pööratud jälle, ja. Et küsitakse lihtsalt kinnitust või nende poolsetele ideedele.
Ja, et sa valideeriksid, et jah, nii ongi.
Ja. Et tahavad lihtsalt tegelikult patsutust alale, et see, mis nad ise arvavad, ongi kõige õigem.
Ja, et mõtlengi, me rääksime sellest ka eelmises episoodis kõige parem õpilane oli. Ja et noh, kui sa kutsud endale õpetaja, kes lihtsalt ütleks, et jah, tubli, tee nii. Noh, mingis asjas on, vaid matemaatikas tegelikult näiteks on väga konkreetne, eks ole, aga noh, kunst on selline väga subjektiivne ja väga maitses kinni. Jep. Räägime, üks asi, mis suhtluses on sellised eeldused. Ja noh, eeldused, et ma saan, nagu üks on see eeldus, et ma eeldan midagi, mida sina mõtled, aga sa ei mõtle seda. Ja teine asi, isegi see pole eeldus, ma räägin oma loo ära ja sa äkki siis, kuna sa oled ka seal loos sees, siis sa saad lahti akseldada selle. Et kunagi aastaid tagasi, kui me Toivoga improstuudios olime, kui kontor veel oli siis selle improstuudio sees, selline noh, väga ammu improstuudio algusaegadel, ma kõndisin mööda Kotka tänavat ja ma mäletan, et suvine päev, lühkarid jalas ja lähen rõõmsalt improstuudio poole, tean, et Toivo on juba kontoris. Ja kui ma sinna poole kõndisin, siis mu peas, mul oli mingi idee, ma ei mäleta, mis idee oli, aga mul oli mingi hea idee ja siis mu peas nagu, noh, hakkas situatsioon mängima, et ma oma peas kutsin ette, kuidas me on kohale, siis ma ütlen sulle, et Toivo, mul on siuke idee. Ja siis mu peas sa ütlesid, et, no, et see ei ole hea idee. Ja ma olin nagu, et on küll hea idee, et miks sa ei näe, et see on hea idee. Ja siis sa ei rauna, et vaata, see on halb idee. Ja siis ma olin pahan, et Toivo mulle niimoodi ütles, et ta ei näinud, et see on hea idee. Ja lihtsalt selles daydreaming on ja lihtsalt sellega mu see emotsioon nagu arenes. Ja siis ma olen nagu natuke pahane ja ma jõudsin sinna keskusesse kohale, improstuudiosse kohale. Õnneks ma selle ajal olin juba teadlik vaata nendest protsessidest ja sain aru, et see on mingi neuroos. Ja siis ma ütlesin Toivole, et tead, ma olen su peale nii pahane. Ja siis Toivo on nagu, mida ma tegin? No sina ei tea midagi, aga see Toivo, kes mul peas on. Aga see on nii närvi. Et siuke, kuid me kujutame ette olukordi, kus see inimene, kelle peas see situatsioon on ja kes on pahane, et ta ei saagi aru, et see on tema enda luulu ja väljamõeldud fantaasia, mille peale ta pahaseks sai ja lihtsalt toob selle rõõmsasti reaalellu ja kütab edasi seal päris inimesega, kes on lihtsalt esimesed pooltundi segaduses, miks ta puid alla saab.
Ja need ongi need situatsioonid, kus me tahame olla nagu tuubel teadlikud või ekstra teadvustada, et teine inimene tegelikult ei osalenud selles protsessis, et mul on võibolla sarnane näide, et ma nagu mõistan või suhestun selle tundega, et sa ei saa seda tunnet nagu välja lülitada, sa saad seda teadvustada. Et ma mäletan kooli ajal kunagi ammu põhikoolis, ma nägin unes, kuidas legit piinasin oma head sõpra enda safris.
Nagu okei.
Okay. No õudukas. Õudukas.
Ja
märkisin üles, ma olin šokis, mida ma just kogesin. Ja mul oli terve päev nii kahjudast. Tahtsin nagu vabandust paluda, et noh, kuigi seda ei juhtunud, see on samamoodi see simulatsioonimootor. Sa kogesid selle läbi, oled olnud nende unenägudes, mis tunduvad nii reaalsed. Et sa ikkagi saad selle tundmuse, saad nagu kätte. Taas kord jälle pidin ekstra üle olema, et tema seda ei kogenud. Et nagu teadustama seda teist poolt.
Ja. Ja selline väike vahva lookene. Räägime aktiivsest kuulamisest ka. Sa rääkisid, et mingi punkt number 3 on hea kuulaja.
Ja ma võibolla tuleksin oma selle õpetaja positsiooni juurde.
Siis kui sa koolis õpetad avaliku suhtlust, aga suhtlust.
Suhtlust, jah.
Suhtlusõpetus.
Ja ta on esinemisõpetuse nime all, kuigi see nimetus ei kommunikeeri liiga hästi seda sisu. Et tegelikult on ikkagi, ma õpetan neid 8. Klassi õpilasi siis ennast väljendama, alates sellest, kuidas nad omavahel suhtlevad, kuidas nad kollektiivselt suhtlevad ja kuidas siis suhelda või anda infot edasi ka, kui sa oled täis fookuses.
Nagu siis käitumisõpetus?
Põhimõtteliselt võib öelda, et on selline kuidas käituda, et see oleks kõigile hea. Ja. Küsimus
aktiivne
oli.
Kuulamine.
Aktiivne kuulamine.
Ja sa tahtsid rääkida kooli noortest.
Ja. Et võibolla üks ehedaid näiteid, kus aktiivne kuulamine ekstra rolli mängib, on püüda leida lahendusi või aidata kedagi kuskil edasi. Ja noh, meie puhul siis nagu see juhendaja roll, kui saad heaks improviseerijaks, eks ole. Et ma pean kõigepealt aru saama, millest teine inimene aru ei saa. Ja selle jaoks on vaja väga aktiivset kuulamist, et kuidas kõigepealt avada neid kanalid, et ta hakkaks üldse kommunikeerima, kas läbi õigete küsimuste või õigete suunamiste, et saada kätte see, et sa sina saaksid aru, kuidas tema asjadest aru saab. Nüüd me saame, nüüd saan mina tulla temaga kaasa ja sealt me hakkame koos üles edasi minema. Et see on nagu pool teed on jõuda sinna, et kus me asume ja teine pool on siis, kuidas me sealt nagu edasi navigeerime.
Ja.
Et noh, tavasuhtluses, vestluses võibolla see ei ole nagu nii kriitiline, küll aga noh, hea mõelda sellest niimoodi, et kui keegi räägib sulle midagi, kas tema jut käivitab sinu peas selle video, mis infot sealt poolt tuleb. Noh, kõige klassikalisem on sellised loo rääkimised, see kui tete käisin laupäeval Kuressaares ja seda aru praami ei tule. Noh, nüüd kui sa tunned, et sa elad seda situatsiooni koos minuga läbi, kui ma räägin sulle seda, nüüd sa aktiivselt kuulad mind.
Ja.
Nii kui sa enda peas oled nagu, kas ma viime tõin? Kõdust. No ta on ikka Kuressaare juures.
Ja või ma olen, mis see Kuressaare on?
Kuressaare. Polegi seal ammu käinud, peaks sinna minema. Mm. Et nii kui sa tajud seda paraleel mõttevoogu, siis see aktiivne kuulemine enam ei ole aktiivne.
Ja. See on küll, ja. Ja tegelikult see aktiivsest kuulamisest saame rääkida veel kunagi tulevikus, kui me räägime improsteenides ka nagu spetsiaalsemalt. Räägi Toivo ka sellest, mis oli viimane punkt sul on ausus, et ausus ja siirus suhtluses.
Ja, et ma isegi ei suutnud sellele pikka aega ka näppu peale panna, et miks ta nagu relevantne on või oluline. Küll aga noh, impro puhul ma tunnen veel seda nagu eriti teravalt, et muidu võibolla, kui me kujutame ette pinnapeased head suhtlejad, ta on selline lõbus, ta on selline energiline, mingi tuleb ja praa on ja küll aga see ei seo meid omavahel nii emotsionaalselt ära, kui olla nagu enda ja teiste suhtes aus. No, on see siis emotsionaalsel tasemel või meie kogemus välja tasemel.
Ja.
Et me nagu kind of mängime nagu selle positiivse energiaga nagu üle, mis on no, tegelikult hästi kohane, kui me käime õhtut juhtimas või teeme lavatööd või küll aga kui see nagu lekib tausta, siis see ei tekita no, sellest usaldusväärset või sellest õlgla kõrval tunnet, sest noh, kõik on ju liiga lulledi, aga no, kui seal pinnal peaks olema veel tõsiseid teemasi, mis on arutamata, siis neid teemasi ausalt arutada on ülioluline. Et ma näen, et see ausus on väga kohane, hea ja sügava suhte loomisel või suhestumisel.
Sa mõtled, kui sa kasutad sõna praegu ausus, siis kõlab mulle rohkem, et nagu selline haavatavus, et ma julgen ennast avada, nagu, et ma olen nagu oma sisemaailma avan sulle ausalt, et sa saaksid minus paremini, et ma avan selle, et sa saaksid minus paremini aru.
Ja.
Mitte, et ma, no ma räägin nagu ton näite.
Mm-hmm.
Ma arvan, see oli 2014 Barcelona improfestival ja oli seal selline asja nagu mixer show, mis siis pandi õhtuks mingi suvaline punt improviseerijad kokku, oli kogenud algajad, kõik olid segamini, selline mingi kaheksane tiim ja siis me tegime sooja enne kui lavale läksime, enne kui lähme mingi 100 inimeselt esinema, improt tegema. Ja ma mäletan, et seal oli selline kultuur oli, et I got your back, et kõik on nagu, don't worry, I got your back, eks ole, et öeldi sellest asja. Et umbes ma toetan siin, ükskõik mis juhtub, ma toetan siin. Ja ma kuulasin need sõnu ja siis ma vaatasin seda inimest, kes mul ütles, kellel oli klaasistunud pilk ja paanika näos. Ja ma olen nagu see, mis sa ütled, nagu üldse no, ei väljenda seda, mida ma näen, mida sa tunned. Ja sellel hetkel noh, nagu ma oleks noh, olnud tunnud ennast tugevamalt temaga koos, kui ta oleks öelnud, ma kardan praegu, seda pole nagu hullult hirmus. Aga oma hirmule vaatamata ma teen oma poolt kõik, et toetada sind ja su käike. Noh, see on nagu selline...
Üdini aus.
See kajastab nagu seda reaalsust on ja versus see got your back ja sa nagu, noh, mis kvaliteet sellel on, mida sa mulle ütleb praegu? Noh, seda, et sa valetab mulle praegu, noh, lähme sinna välja inimest ette siis, kus ma, noh, kui praegu valetad siin taga, siis mis sa seal tegema hakkad? Et ja, et see, ja, et selline...
Ja täpselt, et nagu sõike situatsiooni aus.
Ja.
Et noh, jah, ja seal tulebki, ütleme, see erinevus, et noh, kuidas me saame seda keerulist ja täistundeid suhtlusmaailma nagu enda jaoks lahti pakkida, on see, et noh, mida me mis situatsiooniga soovime saavutada. Mm-hmm. Et kui ma tahan sinuga tõesti sidet luua, parem oleks, et ma hakkaksin noh, kiiresti ausaks sinu suhtes. Sest me teame, et mida rohkem me katame, varjame, kõrvale mängime, seda keerulisemaks me selle situatsiooni kerime.
Ja.
Ja noh, varem või hiljem me peame nii hakkama nende tagajärgedega tegelema. Ja siis on seda juba palju raskem teha versus see, et olla eos aus ja meil on elu palju lihtsam. Kuigi selles hetkes ta ei tundu lihtsam. Ta on raske käik. Ta on raske käik. Kuidas ma nüüd põmm olen aus? Plus kuidas tekitada seda keskkonda või seda meelsust, et hästi lihtne murda naljaga selline tõsine teema katki ja lükata ta uuesti vaiballa tagasi ja nagu, ja sinu ema nii, ja pum, läheme siis omme. See on nagu, okei, mis ei rääkinud sellest.
Ja see pooleli ja see võibolla nagu teine kord on seda raskem tagasi tuua, et see, kes avas selle, tal on raskem tuua ja teised nägid, et noh,
See,
jah, juhtus, just. On ka raskem. Ma tahan tuua ühe näite, hea näite, kus oli see ka enne etendust. Ja see, mul hea meeles oli siis see improkraatia või me olime juba ruutu 10 sellel ajal, ma ei mäleta.
2014.
Midagi sukkest jah. Me olime siis jõulupidu, läksime esinema. Me esinesime Tallinna linnateatrisel Hobuveski Tallis, et justiitsministeriumil oli see jõulupidu ja meie siis pidime tegema, me tegime longformi, mis ei ole... tegelikult selline noh, tava asi, mida oleme teinud eratellimustel, aga seal kuidagi tuli teemaks, et me teeks longformi. Ja mäletan, seal esinesid siis mina, mäletan Mirja oli seal, mäletan Silver ja nüüd ma mõtlen ka säkis sina ja Martin. Siukene viisik oli meid. No, niimoodi ma mäletan, võibolla keegi teine. Tean, et mina, Silver ja Mirja olid kindlasti, seda ma mäletan. Ja mäletan seda, et tegime sooja ja mul oli selline, noh, ma tundsin nagu noh, juba kui ma läksin, vaata, et see hirmuga läksin, longformi lähme tegema, et noh, mis nüüd saab. Ja mõtlesin siis soendusajal, et teate, kui ma siia tulin kogu grupile seal soendusajal, et kui ma siia poole liik kõndisin, siis ma tundsin, et ma ei ole täna naljakas. Et arvatavasti, noh, et mul ei tule täna asjad hästi välja. Et see tekitas mu hirmu. Aga samal ajal mõtlesin, kui naljakad teie olete ja see tekitas mul just kindlustunnet, et isegi kui mulle ei tule hästi välja, siis noh, te olete üli head. Ja siis nii lahalikus Mirja ütles, et vau, kui mina tulin, ma võtsin täpselt sama asja, et mulle ei tule välja, aga teie kindlasti saate hakkama. Ja siis see oli selline hea, nagu tore hetk, kus ma tundsin seda, et me tiimina oleme nagu, noh, vaata nii koos ja me saame nagu usaldada teisi, et ma saan olla nõrk liige, ma saan selles grupis olla nõrk, sest et teised nagu, noh, ei heida mingi kohe välja või noh, et ma saan, ja siis keegi teine saab olla mingi teine kord nõrk ja mina saan teda kanda või noh, niimoodi, et selline vahva.
Ja sa ütlesid nii hästi, et noh, sul oli nii palju julgust, et olla selles momentis aus ja sa said premeeritud.
Ja
nii kui see ausus saab karistatud, nii me hakkame seda vältima.
Ja tegelikult, jah, ja sellist nagu, noh, minu kogemusel hetkel oli nii lahe, et ma tahaks, et kõik ruutu kümnes käivad improt tegema, et nad saaks seda kogeda, et nad on nagu, et noh, tuleb, mis tuleb. Nagu, pesid me teeme koos, meil on nagu mõnus seda teha, et selline vabadus.
Ja ma näen, et noh, väga palju, kuna me väga palju juhendame ja õpetame improt ja suhtlemist, suhtumist, et me peame ise olema ka noh, mitte ainult sõnad, aga ka teod, mm-hmm. et ja see on keeruline, aga see premeerib meid pikas perspektiivis.
Ja see loob palju parema kultuuri.
Ja nagu sa ütlesid, et noh, tekis usalduse tunne, mm-hmm. et noh, usaldus ongi see, et ma usaldan sind olla sinu kaus, mm-hmm. et nii kui ma su kaus ei ole, nii usaldus noh, väheneb
ja.
Drastiliselt.
Lugesime, Martin soovitas mulle sellest raamatut nagu Culture Code ja seal rääkis väga lahedasti lahti siis edukates kultuuridest ja siis nende vastanditest ja selline haavatavus ja siirus suhtluses oli nagu noh, kõikide puhul selline läbiv joon.
Ja nüüd kui sa mõtled sinna judo garderoobi tagasi, mm-hmm. et kui palju seal sellest haavatavust ja siirust läbi kumas.
Seal oli, kui sa öelda, me ikkagi hoidsime üksteist. Selle mõttes, et gruppe, mis meil oli, seal oli see, et meil oli väga palju raskuseid, nagu füüsilist pingutust ja me tulime sealt koos nagu läbi, et ma näen, et...
Forged in fire.
Ja, forged in fire, ja. Et nagu, et seal ja, võibolla sellist nagu haavatavust nagu ei näidatud niimoodi, nagu me siin impros õpetame või õpime, aga ikkagi seal oli midagi, mis seda tugevat kamraadlust tekitas.
Ja sellest meeskondliku õla tunnet.
Sest me tegime koos läbisime raskuseid ja meil alati olid vaenlased.
No täpselt, ja sul on vaja ühist vaenlast, et inimene tuleks kokku. Et, ja, totaalselt nõustan sellega. Mis mind rõõmustab viimastel aastatel on see, et noh, mis ma koolides ja teismeliste puhul näen, et nad on üha ausamad ja avatumad suhtlejad.
Ja.
Et midagi Nõukogude Liidu taagast surus meid ühiskonnana sotsiaalselt väga lukku ja nüüd põlvkonniti on see väga palju läinud paremaks.
Ja ma kujutan ette, see Nõukogude Liidu taak võiks olla selline peale kaebamiskultuur, et kui sa avad ennast oma mõtteid ausalt ja selle tagajärjel viiakse siin KGB-s läbipeksmisele, mm-hmm. siis noh, ei taha ennast avada.
Ja mingid teatavad ühiskondlikud käekirjad või normid on tulnud meiega kaasa. Noh, mõnel rohkemal mõnel nagu vähemal määral. Et noh, mingid teemad, mis võibolla kunagi tundusid nagu absoluutselt tabud, tullakse ja lihtsalt öeldakse, kuidas on. Ja sa oled nagu wow, kui aus siiras ja avatud üks inimene võib olla teadmata tegelt või noh, neil pole referentspunkti. Võrdlust kellegiga kui kinnine saab olla, et ühtedel teemadel nad on väga avatud, teised teemad on noh, ikkagi tekitavad kasvu ja eneseleidmise eas väga palju sükseid pidureid või blokke või hirme, millega tegelikult noh, inimestel tuleb tööd teha.
Ja mida teha olukorras, kus tegelikult tahaks veel küsida ja rääkida, aga on pandud eesmärk hoida episood ikkagi tunni ajane maksimaalselt.
Oi.
Et siin hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. Kallid kuulajad, ärge üldse kurvastage, ärge nutke nagu mina ja Toivo peale keskkooli lõppu. Me kuskil ei lähe, me tuleme teie juurde tagasi. Toivot küll paar episoodi kuulda pole, kuid Toivo, järgmine kord kui me räägime, siis tõenäoliselt me pajatame lõbusaid lugusid eratellimustelt, mida me oleme koos saanud kamaluga teha.
Tuhandeid,
ja. Ja seniks, kallid kuulajad, tšekkige ruutu10.ee, vaadake meie põnevaid sündmusi tegevusi, osalege meie kogukonna sündmustel. Meil on 9. veebruar on tulemas, või 8. veebruar. Reedel veebruaris on siis ruutu10 sünnipäev, et kui oled meie õpilane või improviseerija või gruppi treeningu liiges, oled suuresti oodatud. Ja
shoutout ja reklaam Pivaisile.
Ja muidugi, ja kes seda kuulab ja tahab oma meeskonnale sellist rakendud improkoolitust, kus suhtlusdünaamikat võetakse ette, pannakse nii-öelda nagu harjutustesse, saab läbi kogeda erinevaid olukordi, niimoodi, et sa näed, et tunned oma kehas neid protsesse, aga ei ole raskeid tagajärgi või no, suhtlus mingid probleeme, nagu hiljem, lihtsalt, et sa saad läbi teha siis device.ee ja vist jaanuari kuus sul on mingisugune kampaania ka tegelikult.
Jaa, kõik koolitsed miinus 10%.
Võt, ossa, võtaks juba 100 tükki saab 90 euroga.
Aga Rauno, väga edasti panid selle sõnades selle, nende koolitsest olemuse.
Panin, jah. Aga siis saad üles kirjutada.
Kuulen järgi.
Ja ilusat õhtu päeva hommiku jätku teile ja kuulmiseni. Introverdi seltsis.